Πρώτο πρόγραμμα.
Για να δούμε λοιπόν αυτό το αύριο πόσο καλύτερο θα είναι από το σήμερα. Καλή σας ημέρα. Πήγα να πω καλό μεσημέρι. Καλή σας ημέρα όμως. 9 λεπτά μετά τις 10, ένα ωραίο πρωινό εδώ που έχει ξημερώσει. Είμαστε ακριβώς στο μέσο της εβδομάδας. Είναι Οκτώβριος ο μήνας αυτός, η ένατη του μέρα και ο μήνας έχει 9. Τι ωραίο τραγούδι. Τι ωραία που έκρυβε παλιά μια ξεγνιασιά αυτό και ο μήνας έχει 9. Εντάξει, μωρέ, όλα θα πάνε καλά. Μακάρι να μπορούσαμε να το πούμε και σε διάφορους τομείς. Ο καθένας αντιμετωπίζει, έχει τις δικές του δυσκολίες. Όμως εμείς εδώ προσπαθούμε πάντα με μια ψύχρεμη, αν θέλετε, ματιά να κοιτάζουμε και τα θέματα της επικαιρότητας, που δυστυχώς είναι βαριά, αλλά και όλα τα υπόλοιπα. Θα είμαστε μαζί ως τις 11, όπως κάνουμε κάθε πρωί μέσα από το πρώτο πρόγραμμα. Είναι ο Νίκος Σκλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη είναι η Μαρία Κόντου και στο μικρόφωνο η Χριστίνα Βίδου. Μία ώρα, όσο μπορούμε δηλαδή, να χωρέσουμε τα της επικαιρότητας. Και ευθύς αμέσως, έχοντας το μυαλό μας και τα βλέμματά μας σε δύο σημεία του πλανήτη, μάλλον άμα βάλουμε και την Ουκρανία, σε τρία σημεία του πλανήτη. Κοιτάζουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Κοιτάζουμε τι γίνεται στην Ουκρανία. Κοιτάζουμε και τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Φλόριντα και όχι μόνο σε αυτή την ευρύτερη περιοχή, λόγω του μεγάλου τυφώνα, ακόμα κατηγορία 5, Μίλτον, όπου αυτή τη στιγμή αποτελεί μια θανάσιμη απειλή για τους κατοίκους της περιοχής. Έχουν φύγει εκατομμύρια. Θα το συζητήσουμε αυτό μετά το και μισή της ώρας, γιατί είναι ένας τυφώνας κυκλώνας που έως τώρα και από τις μετρήσεις των μετεωρολόγων και από τα μοντέλα, τα μαθηματικά που έχουν μπροστά τους και από τις δορυφορικές λήψεις, είναι κάτι που έχει να συναντήσει η ευρύτερη περιοχή πάνω από αιώνα, κοντά στον αιώνα. Είναι λοιπόν πολύ επικίνδυνα τα πράγματα εκεί, είναι ένα μεγάλο φυσικό φαινόμενο το οποίο θέλουμε να διερευνήσουμε τι ακριβώς σημαίνει και τι θα συμβεί, τι συμβαίνει όταν υπάρχει ένας κυκλώνας, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, γιατί υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη αναστάτωση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν όμως στα δικά μας, προσγείωση εδώ στην δική μας την πραγματικότητα και στα σοβαρά ζητήματά της. Τις τελευταίες ημέρες έχετε μάθει για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που έχει εκπονηθεί και έχει παρουσιάστηκε από την αρμόδια υπουργό για το δημογραφικό. Τεράστιο πρόβλημα. Ένα τεράστιο ζήτημα είναι το δημογραφικό. Ο πληθυσμός μας, δυστυχώς με συνέπεια, μειώνεται σταθερά. Τα τελευταία χρόνια η υπογεννητικότητα είναι ένα από τα σοβαρά ζητήματα που δεν πρέπει να το αγνοούμε. Είναι κάτι που αφορά όχι μόνο στο μέλλον, είναι δυστυχώς τα στοιχεία, είναι πολύ δυσίωνα. Πρέπει λοιπόν να λυθούν κάποια μέτρα. Έχει επιδράσει στο ασφαλιστικό, άρα και στο συνταξιοδοτικό. Πρέπει να μεγαλώσουμε και πρέπει να έχουμε και νέους ανθρώπους. Μακάρι να ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Επομένως, για να το δούμε και όχι μόνο αυτό, ζήτησα την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, αρμόδια υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, και είχε την καλοσύνη να απαντήσει θετικά σε αυτό το κάλεσμα και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνετε, κυρία Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα από την Παπαστράτη, ο παιδικής στέγης στους αμπελόκηπους, που αυτό που συζητάμε το δημογραφικό έχει και αυτή την έκφανση. Το πώς δηλαδή μπορείς να στηρίξεις τη μαμά και τον μπαμπά, την οικογένεια, και να υπάρχει μια ασφαλής φύλαξη για τα παιδιά 0 έως 4. Και αυτό βιώνω σήμερα εδώ, πρέπει να σας πω, στην παιδική στέγη, με 105 παιδάκια, αυξημένα φανταστείτε 15 από την προηγούμενη χρονιά, βρεφάκια και προνηπιάκια, τα οποία πραγματικά τους φροντίζουν άνθρωποι με πολύ αγάπη, και θεωρώ ότι μία από τις βασικές στοχεύσεις και του δημογραφικού, του σχεδίου δράσης και του δημογραφικού, είναι η βελτίωση των όρων παροχής αυτής της φροντίδας και δεξιοτήτων και στο 0 έως 4. Γιατί για τους γονείς είναι εξαιρετική, ναι, εξαιρετική σκέψη το να ξέρεις ότι είναι κάπου ασφαλές το παιδί και
μπορώ να
δουλέψω. Με πολύ αγάπη.
Ακριβώς.
Και μπορώ και να δουλέψω.
Και μπορώ
και
να δουλέψω.
Είμαι και στο σπίτι, mm-hmm, οπουδήποτε, mm-hmm, αλλά κυρίως, mm-hmm, και να δουλέψω, mm-hmm, ή οπουδήποτε και να έχω το νου μου ήσυχο, το παιδί το φροντίζουν.
Έχουμε άλλα τέτοια, έχουμε αντίστοιχες με τέτοια βοήθεια για τους γονείς ή μόνο στο συγκεκριμένο που βρίσκεσαι τώρα, κύριε Υπουργέ?
Όχι, όχι. Στην Ελλάδα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν 3.000 βαφονιπιακοί σταθμοί, 1.500 ιδιωτικοί και 1.500 δημοτική και άλλων μορφών, και η ΔΥΠΑ έχει, φανταστείτε, και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
Α, μιλάμε για απλούς βρεφονηπιακούς σταθμούς. Νόμιζα ότι ήταν
ακριβώς
κάτι ιδιαίτερο.
Όχι,
συγγνώμη,
όχι, όχι,
κατάλαβα.
Είναι
κατάλαβα.
Αλλά είναι παιδική στέγη. Σωστό είναι, όπως θα αντιληφθήκατε, είναι κάτω από ένα ίδρυμα η παιδική στέγη, που φανταστείτε ότι ιδρύθηκε το 1931. Χρηματοδοτείται και από ιδιώτες και από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Και αυτό ουσιαστικά που έκανε, φανταστείτε, το 1931 ο ιδρυτικός σκοπός ήταν να επιτρέψει στην εργαζόμενη μητέρα να αφήνει το παιδί με ασφάλεια. Το ιδιαίτερο εδώ είναι ότι τα παιδιά φεύγουν στις 5, και αυτό είναι ένας από τους στόχους μας. Εμείς πρέπει να σας πω στο Υπουργείο ότι δουλεύουμε μία πρόταση για πιλωτικό πρόγραμμα επέκτασης ωραρίου σε κάποιους βρεφονηπιακούς σταθμούς, για τους δημοτικούς μιλάω πάντα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε το μέτρο σε κάποιες περιοχές από το 26 και μετά, αν θα μπορούσαν να μείνουν λίγο τα παιδιά παραπάνω, ναι, και ναι, να μην φεύγουν στις 2, στις 3, στις 4.
Ναι. Το οποίο και αυτό έχει ένα κόστος ψυχικό κιόλας, για να μην ειλικρινείς. Οπότε πολλές φορές και οι γονείς έχουμε τύψεις όταν θα πρέπει να αφήσουμε τόσες ώρες, πόσο μάλλον τα βρεφάκια. αλλά δεν πρέπει να είναι αυτός ένας παράγοντας να μην.
Ναι,
ναι, ακριβώς. Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών στη Μήλο. Έγινε 4 με 6 Οκτωβρίου. Τα στοιχεία που προέκυψαν από εκεί είναι ένα ενδεικτικό, γιατί πραγματικά κρούει η κοινότητα και δει επιστημονική τον κόδωνα του κινδύνου για το δημογραφικό ζήτημα. Για παράδειγμα, έχουμε η Ελλάδα τους χαμηλότερους ρυθμούς γεννήσεων στην Ευρώπη. Ορισμένα χωριά, δεν διαβάζω από τα στοιχεία αυτού του συνεδρίου, δεν έχουν καταγράψει ούτε μία γέννηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το 2022 η χώρα μας κατέγραψε το χαμηλότερο αριθμό γεννήσεων σε 92 χρόνια. Πάμε λοιπόν να δούμε τι χαρακτηριστικά έχετε εσείς, ενώ τι στοιχεία, τι αριθμούς μπορείτε να μας δώσετε, και στην ουσία του πράγματος, αυτό πώς μπορεί να λυθεί.
Όποιος μιλήσει για λύση, δεν θα πει την αλήθεια στους πολίτες. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να αναστραφεί κάτι το οποίο γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εμείς λοιπόν ως στόχο έχουμε ρεαλιστικό και με πραγματισμό να μπορέσουμε να μετριάσουμε αυτή τη μείωση τη μεγάλη τη γεννήση, την οποία θα συνεχίσετε να βλέπετε. Γιατί? Διότι ξέρουμε πόσες γυναίκες είμαστε. Mm-hmm. Και κυρίως πόσες γυναίκες είναι σε αναπαραγωγική ηλικία. Φανταστείτε λοιπόν ότι τα τελευταία 5 χρόνια, δεν σας μετράω από την προηγούμενη απογραφή του 2011 μέχρι το 2021 που ήταν η πρόσφατη υπογραφή, θα σας πω τα τελευταία, οι γυναίκες είναι 150.000 λιγότερες στην ηλικία 20-40. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ξέρουμε πώς είμαστε. Είμαστε μετρημένοι.
Και
επίσης,
είμαστε περισσότερες από τους άνδρες. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά και αυτό έχει την αξία του.
Είμαστε, αλλά φανταστείτε ότι κάνουν παιδιά οι γυναίκες αργότερα, για όλους τους λόγους και ασκώντας πλήρως το δικαίωμα της επιλογης, γιατί πρέπει να σας πω ότι έχουμε ως θεμελιώδη αρχή και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης του Δημογραφικού, είναι να ενισχύσουμε τις επιλογές. Αν επιθυμείς να κάνεις παιδί, το κράτος πρέπει να είναι εκεί, και προφανώς και οι συνθήκες του πλαισίου, η δουλειά σου, η υγεία, το σχολείο, ο ορθονιπιακός σταθμός, γιατί όλα είναι δημογραφικό, έτσι, οι υποδομές. Αυτό λοιπόν, επανέρχομαι στους αριθμούς και λέω ότι ξέρουμε πόσες είμαστε. Ξέρουμε επίσης ότι ο μέσος όρος απόκτησης του πρώτου παιδιού έχει ανέβει πάνω από τα 30, και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει πάρα πολλές φορές τις συνέπειες και στο κομμάτι της αναζήτησης και της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Mm-hmm. Μέσα στη μέρα θα είμαι και στη μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, δημόσια μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο ναυτικό νοσοκομείο, που κάνει εξαιρετική δουλειά. Αλλά καταλαβαίνετε ότι πολλοί κόσμοι στρέφονται σε πολλές επιλογές και στον ιδιωτικό τομέα για την υποβοηθούμενη. Ναι. Στο κομμάτι βέβαια του μέσου όρου ηλικίας, έχουμε επίσης και πάρα πολλούς παράλληλους παράγοντες. Το γεγονός δηλαδή ότι οι επάλληλες κρίσεις στην Ελλάδα οικονομικές έχουν οδηγήσει και πάρα πολλούς νέους να αναβάλουν αυτή την απόφαση, να έχουν φύγει από την Ελλάδα. Το brain drain είναι κάτι το οποίο συμβάλλει στην επιδείνωση του δημογραφικού και να κάνουν τις οικογένειές στο εξωτερικό. Mm. Γιατί όταν έφυγαν στα 25 μέχρι τα 40, αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί έκαναν και το μέλλον τους, ενώ και το οικογενειακό. Σωστή. Και τους είναι και πιο δύσκολο να επιστρέψουν, ίσως γιατί ήδη το παιδί πάει στο σχολείο.
Έχει προσαρμοστεί.
Προσαρμοστεί.
Σε άλλα δεδομένα.
Αυτό λοιπόν το οποίο λέμε είναι ότι ναι, έχουμε πλέον ένα εθνικό σχέδιο δράσης. Δεν είναι η πρώτη εθνική προσπάθεια. Υπήρχε και η Διακομματική Επιτροπή που είχε βγάλει ένα πόρισμα πριν από λίγα χρόνια. Είναι όμως μια πραγματικότητα, κυρία Βίδου, ότι οι μειώσεις γεννήσεων ξεκίνησαν από το 81. Δεν πρέπει να ανακαλύψουμε το δημογραφικό το 2024. Από κάποια χρόνια μετά, μάλιστα.
Απλώς ναι. Τώρα καταλάβαμε το τι σημαίνει και τι θα σημαίνει για το μέλλον. Όντως υπήρχε.
Το οικονομικό του κομμάτι.
Ακριβώς.
Ξέρετε,
ακριβώς.
Είπατε πριν το ασφαλιστικό και είναι κέριο, συνδέεται άμεσα με το κομμάτι των εισφορών, το μέλλον του ασφαλιστικού, το οποίο δεν διακυβεύεται, αν δείτε δηλαδή, είναι πράγματα που είναι εξασφαλισμένα. Όμως έχει ένα υπαρκτό ζήτημα και στο θέμα της δουλειάς. Το θέμα της απομείωσης του εργατικού δυναμικού σε πολλές περιοχές που μπορεί να επικρατεί και ο πρωτογενής τομέας, να έχεις άλλο είδους δηλαδή εργασία από κάποια εργασία γραφείου ή ένα ακαδημαϊκό, θα έλεγα, περισσότερο προφίλ. Άρα έχεις πολλαπλές συνέπειες. Εμείς λοιπόν συντάξαμε αυτό το εθνικό σχέδιο δράσης, δεν ισχυριζόμαστε ότι είναι πανάκια, ισχυριζόμαστε όμως ότι μπορούμε να συντονίσουμε προσπάθειες και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Χαίρομαι γιατί μέσα στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπάρχει και η πρόβλεψη, η οποία νομοθετείται μάλιστα, ότι όταν μια ιδιωτική εταιρεία δίνει βάουτσερ για ευρωφωνηπιακό σταθμό στον εργαζόμενο, εκπίπτει φορολογικά, ή όταν οι εταιρείες δίνουν μπόνους για την απόκτηση παιδιού, τα 5.000 ευρώ για το πρώτο παιδί, και αυτό είναι 5.000 ευρώ ένα παιδί, εκπίπτουν επίσης φορολογικά. Άρα θέλουμε να κάνουμε μια εθνική προσπάθεια να είναι όλοι συμμέτοχοι. Και εγώ πρέπει να σας πω και κάτι άλλο που πιστεύω ακράδαντα, κύριε Βίδη, ότι το δημογραφικό έχει έντονη περιφερειακή διάσταση. Άρα μετά το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, μέχρι το τέλος του 25 θα παραδώσουμε το Υπουργείο Κοινωνικής Ενοχής και Οικογένειας 13 μελέτες σε κάθε περιφέρεια ξεχωριστά.
Εκεί υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Έλεγα νωρίτερα για τα νησιά. Και νομίζω είναι και λογικό, γιατί θα πρέπει οι έβρες εργασίας πιο εύκολοι είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα, η υγεία. Ακριβώς όλα αυτά. Αυτό λοιπόν πώς θα το διαχειριστείτε?
Αυτό το οποίο είναι πολύ μεγάλο εργαλείο είναι αυτές οι περιφερειακές πολιτικές. Σκεφτείτε προχτές στον Εύρο, γιατί μπορεί να μιλάμε για την νησιωτικότητα και η ορεινότητα όμως έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Ο πρώτος δήμος που έχει τη μεγαλύτερη δημογραφική κατάρρευση, σας έλεγαν, ο Δήμος Θέρμου, στην Ανατολοκαρνανία, έχει 30% μείωση μεταξύ των δύο απογραφών. Και βέβαια κυρίως έχεις πολλές επιρροτικές περιοχές. Και στην Ήπειρο, άρα, στα Γρεβενά, έχεις δηλαδή έντονη υπηρετικότητα και νησιωτικότητα.
Άρα χρειάζεται. Πρέπει να δώσετε κίνητρα, ώστε να μην η όποια ακριτική δήμη, ξέρω ότι είχατε πάει στον Εύρο μαζί με τον Πρωθυπουργό, η όποια ακριτική δήμη να έχουν ενίσχυση, σπίτια να βρείτε, ώστε να μείνουν εκεί, στην πατρίδα τους και στην ιδιαίτερη πατρίδα τους.
Αν το επιθυμούν, γιατί καταλαβαίνετε ότι και η εσωτερική μετανάστευση είναι κάτι το οποίο υπήρχε στην Ελλάδα. Σκεφτείτε στον Εύρο που μιλάμε, ότι είχες πολύ μεγάλη μείωση ως χώρα, γιατί μείωση πηγαίνει εσωτερικά, εννοώ, βόρειος και κεντρικός Εύρος, κατεβαίνουν προς την Αλεξανδρούπολη, γιατί εκεί υπάρχει ευκαιρία. Εκεί υπάρχει δουλειά, όπως είπατε, εκεί υπάρχει το σχολείο, εκεί υπάρχει ο γιατρός. Πέραν αυτού όμως, έχουμε στόχο, γιατί ο Πρωθυπουργός έδωσε την εντολή αυτή και την κατεύθυνση, να εξειδικεύσουμε τα περιφερειακά σχέδια δράσης, όπως κάναμε στον Εύρο, πλέον αναπεριφερειακή ενότητα. Θυμίζω λίγο στους ακροατές, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι να το θυμούνται, ότι την προηγούμενη Πέμπτη αυτό που είπαμε, ότι αν πας στον κεντρικό και στο βόρειο Εύρο, αν πας στο Δημότυχο, αν πας στην Ορεθιάδα, αν πας στο Σουφλί, τότε θα έχεις 10.000 ευρώ αν μετεγκατασταθείς σε έναν οικισμό μέχρι 500 άτομα,
ναι,
και 6.000 ευρώ αν πας σε έναν άνω των 500. Δεν μπορεί όμως αυτό να είναι αποσυνδεδεμένο από τη δουλειά. Οπότε συγχρόνως υπάρχουν ειδικά προγράμματα έβρεσης εργασίας μέσω της ΔΥΠΑ.
Αυτή η ενίσχυση, συγχωρέστε με, αυτή η ενίσχυση θα είναι ετήσια, τι θα είναι?
Ναι, θα είναι το πρώτο έτος που θα πας, 5.000 ευρώ μόλις πας και μόλις έχεις μείνει ένα χρόνο, γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε και στο Δήμο εκεί όρους βιωσιμότητας. Εννοώ ότι αυτοί οι πολίτες που θα πάνε θα μείνουν. Αμέσως μετά, στο τέλος δηλαδή του πρώτου έτους, θα πάρουν και το υπόλοιπο. Δεν είναι όμως μεμονωμένο, δεν είναι αποκομμένο, γιατί την ίδια στιγμή περνάει τώρα στη Βουλή, το νομοσχέδιο συζητείται, ο όρος της εντοπιότητας, έτσι ώστε όταν πηγαίνεις σε περιοχές οι οποίες κατάγεσαι, είπατε πριν πώς μπορεί να μείνει κάποιος στον τόπο του, μα όταν έχει δουλειά. Άρα όταν είσαι δημόσιος υπάλληλος, παίρνεις μέρος σε έναν διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ή πας να πάρεις μια μετάθεση ή απόσταση, έχεις αυξημένη μοριοδότηση, αφού μιλάμε για τον Εύρο συγκεκριμένα, 40 μόρια παραπάνω όταν πας σε βόρειο και κεντρικό Εύρο, 20 μόρια παραπάνω όταν πας στην Αλεξανδρούπολη ή Σαμοθράκη. Αυτά είναι κίνητρα σημαντικά και οι δημόσιοι υπάλληλοι να στρέψουν την προσοχή τους προς εκεί που υπάρχει ο παππούς, η γιαγιά, το σπίτι.
Να τους φροντίσεις. Βάζετε παππού και γιαγιά και τώρα μου έρχονται και όσον αφορά στη φροντίδα αυτών των ανθρώπων, στον προσωπικό βοηθό, οτιδήποτε. Αλλά με το σπίτι τι θα κάνετε με τη στέγη?
Με το σπίτι, όταν πας στο σουφλί για 3 χρόνια. Εγώ δίνω το πρώτο δείγμα γιατί ήταν το πρώτο πρόγραμμα. Αντιλαμβάνεστε ότι για κάθε περιοχή θα εξειδικευτούν συγκεκριμένα μέτρα.
Σωστά. Και στις ανάγκες της περιοχής. Δεν μπορεί να είναι οριζόντιο. Ναι.
Υπάρχει τοπικότητα και πρέπει να υπάρχει. Το σουφλί, όταν πας εκεί, έχεις 3 χρόνια απαλλαγή από τον έμφυα. Στις άλλες περιοχές, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Εύρου, στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, το πρόγραμμα που θα ξεκινήσει από τη νέα χρονιά, ύψους 2 δισεκατομμυρίων για χαμηλότοκα δάνεια, τα οποία ουσιαστικά το κράτος σε μεγάλο βαθμό καλύπτει το επιτόκιο, γι' αυτό και θα κινηθεί περίπου στο 2% το επιτόκιο. Φανταστείτε ότι όταν είσαι γονέας με 2 παιδιά, έχεις την ειδική μοριοδότηση σαν να ήσουν τρίτεκνος ή πολύτεκνος. Κάναμε δηλαδή μια ειδική μέρημνα για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, έτσι ώστε να έχεις αυτή τη δυνατότητα. Και συζητάμε επίσης προφανώς και το κομμάτι του επιδόματος στέγασης. Και βέβαια με την περιφέρεια ετοιμάζουμε και ένα project, δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, πρέπει να σας πω να το ανακοινώσουμε, για αξιοποίηση κλειστών διαμερισμάτων και σπιτιών, που έχει πάρα πολλά στον Εύρο συγκεκριμένα, με μικρές ανακαινήσεις να μπορούν να δίνονται με πολύ καλύτερο ενίκιο
ιδιωτικά τα σπίτια αυτά.
Ακριβώς. Και τη δημόσια περιουσία την ψάχνουμε. Πρέπει να σας πω ότι ψάχνουμε ένα-ένα τα διαμερίσματα και ένα-ένα τα σπίτια.
Μεγάλο.
Γιατί υπάρχει τόση περιουσία στο δημόσιο, αλλά και ιδιωτών που δεν αξιοποιείται αυτή τη στιγμή, που θα θέλαμε ουσιαστικά να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο.
Το καταλαβαίνω. Πραγματικά τα δημόσια κτίρια, η δημόσια περιουσία που είναι κλειστή, είναι μια πολύ μεγάλη πληγή, εσείς την ξέρετε πολύ περισσότερο. Το σπίτι λοιπόν, η στέγη θα εξασφαλιστεί μέσα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Η πρώτη οικονομική ενίσχυση είναι αυτή που μας είπατε. Τα υπόλοιπα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Το σχολείο που είπατε. Είπατε για τους δημοσίους. Όμως υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες θα πρέπει να ενισχυθούν με έναν τρόπο για να βρουν δουλειά. Ή τα βρυφονηπιακή σταθμή, μα και αναφέρατε νωρίτερα, ή παιδική σταθμή, ή ό,τι άλλο έχετε στο μυαλό σας. Εδώ πώς αυτό υπάρχει, καταρχήν και χρήμα αν υπάρχει, για να μπορέσετε αυτό να το αναπτύξετε?
Για αρχή είπαμε ότι για την περιοχή του Εύρου θα καλύψει το Υπουργείο μας, να ενημερώσω και τους πολίτες, ότι κάθε χρόνο αυξάνει, μάλιστα φανταστείτε πέρσι μέχρι φέτος, το 2025, δίνουμε 380 εκατομμύρια για να δώσουμε βάουτσερ στους γονείς σε όλη την Ελλάδα για βρεφονηπιακούς σταθμούς, για κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά με αναπηρία. Κανένα παιδί με αναπηρία δεν μένει εκτός φροντίδας. Κανένα παιδί που έχει πλήρη φάκελο και έχει τα κριτήρια δεν έχει μείνει εκτός βρεφονηπιακού σταθμού. Είναι μια δέσμευση του Πρωθυπουργού που κάθε χρόνο φροντίζουμε να την εκπληρώνουμε. Κυρίως είναι δέσμευση απέναντι στους πολίτες, έτσι ώστε αν μπορούμε και αν έχουμε το περιθώριο, το εξαντλούμε δημοσιονομικά, έτσι ώστε να μπορέσει να δοθεί το βάουτσερ. Στον Εύρο συγκεκριμένα, από του χρόνου και μετά, δεν θα μένει και κανένα παιδί. Είναι λίγο τεχνικό το θέμα, αλλά όσοι με ακούν το καταλαβαίνουν. Κανένα παιδί εκτός ΚΔΑΠ τυπικής ανάπτυξης. Δηλαδή, κανένα παιδάκι δεν θα είναι εκτός αυτής της φροντίδας.
Της φροντίδας
είτε στο σταθμό, και είτε στο ΚΔΑΠ, είτε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ.
Και της ενίσχυσης της οικογένειας. Άρα, ο Εύρος είναι το πρώτο. Και μετά, βάσει αυτού του μοντέλου, έχετε στο μυαλό σας, στα σχέδιά σας, ανάπτυξη αντίστοιχη και σε άλλες περιοχές.
Και κυρίως ξεκινάμε από τις περιοχές οι οποίες έχουν μεγάλη δημογραφική ύφεση. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. Και εκεί υπάρχουν και άλλα σχέδια τα οποία έρχονται και συναντώνται με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό. Το Σχέδιο Δράσης για την ορεινότητα και την νησιωτικότητα και ορεινότητα. Και πραγματικές ενέργειες, οι οποίες συνδέονται και με χρηματοδοτικά εργαλεία. Γιατί αυτές δεν είναι θεωρητικές συζητήσεις. Υπάρχει το ΕΣΠΑ, υπάρχει ο αναπτυξιακός νόμος, υπάρχουν τα περιφερειακά προγράμματα των περιφερειών δηλαδή. Όλα αυτά λοιπόν συναντώνται χρηματοδοτικά. Φανταστείτε ότι αυτά στον Εύρο είναι 19 δράσεις. Να περιμένουν και οι άλλες περιοχές που έχουν έντονα ζητήματα τέτοιες παρεμβάσεις. Ναι. Και να θυμίσω ότι δεσμευθήκαμε, επειδή μου είπατε και για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, να ανοίξουμε και την πρώτη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, θα είναι στην Ορεστιάδα. Θα την λειτουργεί το Υπουργείο μας, μόλις αποκτήσει το κτίριο το οποίο θα το χρηματοδοτήσει η περιφέρεια μαζί και με τακτικό προϋπολογισμό του κράτους. Και αυτό το λέμε γιατί το δημογραφικό δεν έχει μόνο τη λογική της μείωσης των γεννήσεων, είναι και τι κάνουμε με τους μεγαλύτερους συμπολίτες μας. Αυτή τη στιγμή το 1 πέμπτο του πληθυσμού στην Ελλάδα είναι άνω των 65. Μας ενδιαφέρει να γερνάνε καλά με υγεία και με
αξιοπρέπεια και με φροντίδα και με αγάπη. Θέλω ένα άλλο ευαίσθητο θέμα. Ξέρω ότι την έχετε αυτή την ευαισθησία. Καταρχήν να ξεκινήσουμε ότι η επιλογή του να κάνουν οικογένεια είναι προσωπική επιλογή. Τελεία. Αδιαπραγμάτευτη. Όποιος θέλει, όποιος δεν θέλει. Δεν καθόλου. Ένα άλλο ευαίσθητο κομμάτι λοιπόν είναι το εξής. Με τα παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή σε ιδρύματα, που ζουν σε ιδρύματα, πρέπει με έναν τρόπο να ενταχθούν σε μια οικογένεια που να τα αγαπήσει και να τα κρατήσει. Και με τα επιδόματα. Αναδοχής. Είναι ένας πολύ, πολύ ευαίσθητο σημείο και πόνος μεγάλος αυτός, κυρία Υπουργέ.
Είναι πόνος, συγγνώμη, γιατί έχω ένα θέμα με τη γραμμή.
Ελπίζω να με ακούτε, θέλετε να...
Είναι, όχι, νομίζω ότι όχι. Νομίζω ότι είμαστε καλά.
Ωραία. Γιατί ξέρω ότι θα υπάρξει μια αύξηση του επιδόματος αναδοχής και ξέρω ότι θέλετε και τα παιδιά να μην μένουν σε ιδρύματα, τέλος πάντων να έχουν έτσι μια... Ναι. Ευκαιρία στη ζωή τους.
Αυτό το οποίο πρέπει ο κόσμος να ξέρει είναι ότι από εκεί που στο παρελθόν μπορεί να είχαμε 2.000 παιδιά σε κέντρα παιδικής προστασίας και ιδιωτικά και δημόσια, το Υπουργείο μας φανταστείτε ότι έχει ένα ευρύ δίκτυο κέντρων παιδικής προστασίας τα οποία φιλοξενούμε παιδιά που είναι με εισαγγελική παραγγελία, παιδάκια τα οποία μπορεί να είναι πολλών ηλικιών, έχουμε παντού στην Ελλάδα, πλέον τα παιδιά μας είναι 1.230.
Τη χάσαμε την κυρία Υπουργό, αλλά δεν ξέρω τώρα αν προλαβαίνουμε κιόλας, ίσως να επιχειρήσουμε εκ νέου. Μιλούμε κυρίες και κύριοι με την κυρία Ζαχαράκη, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, που είναι υπουργός κοινωνικής συνοχής και οικογένειας, για τα προγράμματα, το εθνικό σχέδιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή για το δημογραφικό, αντιμετώπιση του δημογραφικού, τεράστιο ζήτημα. Το πρόγραμμα ενίσχυσης που ανακοινώθηκε στον Εύρο, ο Εύρος, όπως ακούσατε, είναι η πρώτη. Έτσι, περιοχή που θα έχουμε αυτά τα προγράμματα και μετά θα υπάρξουν και άλλα και το ευαίσθητο θέμα της αναδοχής, το οποίο ξέρω γιατί την κάνω αυτήν την ερώτηση, εσείς πάρα πολύ έχετε επικοινωνήσει μαζί μας και θέλετε να ξέρετε δύο-τρία πράγματα τουλάχιστον παραπάνω, τι δυνατότητες υπάρχουν. Αν δεν έχουμε την κυρία Υπουργό, νομίζω ότι στο μέλλον δεν την έχουμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Η Μαρία Κόντου τώρα προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί της. Ναι, ήταν λίγο το. Εντάξει, δεν πειράζει. Οι γραμμές πάρα πολλές φορές έτσι μας προδίδουν. Νομίζω ότι κάποια βασικά τα έχουμε ακούσει. Δεν τα έχουμε ακούσει. Τώρα από εκεί πέρα, για τα παιδιά, την αναδοχή, τα επιδόματα και τα παιδιά στα ιδρύματα, είναι από μόνο του τόσο σοβαρό που θέλει μια ολόκληρη εκπομπή, μια ολόκληρη συζήτηση μόνο με την αρμόδια υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη. Πάντως, κάπως έτσι φτάσαμε στο και μισή της ώρας. Λίγο ακόμα τραγούδι θα βάλουμε, θα μου πει ο Νίκος Κλαβενίτης, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με τον κύριο Λαγουβάρδο για να δούμε τι γίνεται με τον τυφώνα Μίλτον. Και θα τον ρωτήσω, τυφώνας ή κυκλώνας, για να είμαι ειλικρινής, έχω μπερδευτεί.
Peut-être qu'au fond, j'aimerais qu'il m'attrape, que se crée une fusion. Je lui mettrai une claque avant, une fois de plus, je m'échappe. J'essaie de m'en aller, ouais, ouais, le plus vite possible.
Η ενημέρωση σε τύπους.
Διπλωματικός πυρετός στην Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη μυστικές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Αραβικών κρατών με το Ιράν, εν αναμονή επικοινωνίας Biden-Netanyahu για μια συνολική κατάπαυση του πυρός, αναφέρει το Ισραηλινό Channel 12. Η Χεσμπολάχ στοχοποίησε με πυρά πυροβολικού και πυράβλους Ισραηλινούς στρατιώτες σε χωριό κοντά στα σύνορα, τους οποίους ανάγκασε να υποχωρήσουν. Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στο Κρανίδι, μέσα σε σχολική αίθουσα εν ώρα μαθήματος. Στο συμβάν εμπλέκονται 3 13χρονοι. Η Φλόριντα ερημώνει καθώς ο τυφώνας Μίλτον πλησιάζει με ανέμους 260 χιλιόμετρων ανά ώρα. Τοποθετείται στην κατηγορία 5 των ισχυρότερων τυφώνων, αν και παρουσιάζει διακυμάνσεις. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτή την ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
Το Μη 74, από τη δικτατορία στη δημοκρατία. Μια έκθεση μνήμης για τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα που συνδιοργανώνουν η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και η ΕΡΤ. Μοναδικά αρχιακά τεκμήρια και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό σκιαγραφούν αυτή τη συγκλονιστική μετάβαση. Το Μη 74, από τη δικτατορία στη δημοκρατία. 17 Ιουλίου με 31 Δεκεμβρίου στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καθημερινά 9.30 το πρωί με 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
Πρώτο πρόγραμμα.
Μετά. Σπίτι μεγάλο να χωράει την καρδιά, αλάνα για να πλώσεις μάτια μου γλυκά, όλη την πίκρα απ' τα παλιά. Έγια, 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 πάμε μακριά. Φυσάει το όνειρο στα μάτια μας μπροστά. Ό,τι έγινε, έγινε και βάλε μια φωτιά. Τραπέζι στρώσε να χορτάσει η σχολιά. Έγια, 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 πάμε μακριά. Μέσα στου ήλιου να μπλεχτούμε τα μαλλιά. Έγια, 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 πάμε μακριά. Η πλώρη σκίζει τα νερά.
στο χάρτη οι γραμμές γίνουν πουλιά. Όταν θα δεις τον ήλιο τα μεσάνυχτα, όταν το τώρα δεν θα φτάνει πουθενά, τότε θα φτιάξω μια βραδιά, μια μουσική με όλα τα μπάσα μας βαριά. Ένα σκαρί να έχει ορθά νύχτα παλιά. Με καπετάνιο σουρωμένο.
Λοιπόν, είμαστε εδώ και παρακολουθούμε τόσα μίλια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τι συμβαίνει ή τι πρόκειται να συμβεί, για να το πούμε και σωστά, από τα μεσάνυχτα και μετά στις ΗΠΑ και δει στη Φλόριντα και την ευρύτερη εκεί περιοχή που μπορεί να πιάσει και το Μαϊάμι. Είναι ένας κυκλώνας, θα μου πει ο καλεσμένος μας σε λίγο ποια είναι η διαφορά του κυκλώνα με τον τυφώνα, μπορεί να μην υπάρχει καμία εδώ που τα λέμε, η οποία είναι, αν λάβουμε και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην πάρουμε σοβαρά και να λάβουμε σοβαρά τις προειδοποίησεις των ειδικών, ο μεγαλύτερος που έχει περάσει από την περιοχή τον τελευταίο χρόνο. Είναι ζήτημα επιβίωσης, αν μπορούμε να καταλάβουμε, όταν δίνονται εντολές εκένωσης και κατά χιλιάδες, εκατομμύρια έχουν φύγει από την περιοχή για να σωθούν. Γιατί στις περιπτώσεις μιας τέτοιας καταιγίδας τέρας, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι οι πλημμύρες, είναι ο αέρας, είναι και η έντονη βροχόπτωση. Ο κ. Λαγουβάρδος είναι εδώ, πάντα είναι εδώ ο κ. Λαγουβάρδος, όταν τον θέλουμε. Είναι ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.
Σήμερα, κύριε Βίδου, και σας κρατές, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Υποθέτω ότι έναν επιστήμονα αυτό είναι ένα, ας μην παρεξηγηθεί η εκφρασή μου, γοητευτικό φαινόμενο να το παρακολουθείς, έχει την αξία του, εννοώ, έστω και αν είναι κάτι που προκαλεί τρόμο.
Ναι, είναι γοητευτικό, από την άλλη όμως είναι και τρομακτικό, γιατί προκαλούν όλοι αυτοί οι τροπικοί κυκλώνες, οι τυφώνες, οι χαρικαίνες στα αγγλικά. Γιατί αναρωτηθήκατε για το όνομα, που συμβαίνουν και στον Ατλαντικό βέβαια και στον Ειρηνικό, είναι καταστάσεις της φύσης οι οποίες είναι πραγματικά εξωπραγματικές όσον αφορά την έντασή τους και την έκτασή τους. Παρόλο που σε ισχυρούς ανεμοστρόβιλους αυτούς τα χωνιά που βλέπουμε, ειδικά στις ΗΠΑ, έχουμε ισχυρότερους ανέμους από ό,τι έχουμε σε έναν τροπικό κυκλώνα. Αλλά τουλάχιστον εκεί έχουμε πολύ μικρότερη διάσταση. Δηλαδή δεν είναι ισχυρότερη ανέμοι στη φύση αυτή που βλέπουμε σε έναν τυφώνα κυκλώνα, όπως αυτό για παράδειγμα με τον Μίλτον. Αλλά η έκταση η οποία όμως καλύπτει είναι τεράστια, κυρία Βίδου. Μιλάμε για διαστάσεις οι οποίες καλύπτουν αν ήταν στη μισή Μεσόγειο και παραπάνω, αν ήταν στην περιοχή μας.
Ένα λεπτό. Όλο αυτό το πράγμα όντως έχει διαστάσεις Μεσογείου, γιατί το είδα και από την NASA.
Ναι. Καλύπτει ένα τεράστιο κομμάτι και οι περιοχές που είναι εντονότερες νεφώσεις, γιατί βλέπουμε τη χαρακτηριστική σπυροειδή μορφή, αλλά και οι άνεμοι οι οποίοι είναι πολύ ενισχυμένοι, κυρίως κοντά στο μάτι του, αλλά και σε μια μεγάλη ακτίνα γύρω από αυτόν. Επομένως, μιλάμε για κάτι που είναι εξαιρετικά μεγάλο σε διάσταση. Ωραία. Και προκαρεί αυτές τις καταστροφές.
Τι φέρνει, ποια είναι τα
Είναι, προφανώς είναι πολύ θελώδης άνεμοι. Για να χαρακτηριστεί τυφώνας ή κυκλώνας θα πρέπει να ξεπεράσει ταχύτητα του ανέμου τα 120 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή να ξεπεράσει τα 12 μποφόρ, να το πούμε σε μποφόρ.
Ναι.
Οι κατηγορίες του κυκλώνα ξεκινούν εκεί που τερματίζει η κλίμακα μποφόρ. Ο συγκεκριμένος φτάνει στην κατηγορία 5. Η κατηγοριοποίηση των κυκλών, τροπικών κυκλώνων, ξεκινάει από το 1 στο 5. 5 είναι ο χειρότερος, όπως είναι αυτός εκ νέου. Χθες είχε υποβαθμιστεί για λίγο στην κατηγορία 4. Σήμερα ξεπέρασε το όριο των 250 χιλιόμετρων και μιλάμε για μέσο άνεμο, όχι για ρηπές. Έχει και πολύ ισχυρότερες ρηπές. Φυσικά μεγάλα ύψη βροχής. Και το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ότι σηκώνει πάρα πολύ νερό από τη θάλασσα και εισβάλλει αυτό.
Αυτό γιατί συμβαίνει? Αυτό
λόγω της πολύ χαμηλής πίεσης που υπάρχει στο κέντρο, έχει εξαιρετικά χαμηλή πίεση στο κέντρο του, ατμοσφαιρική πίεση στο κέντρο του κυκλώνα. Και αυτό βοηθάει να σηκωθεί το νερό και με τη βοήθεια τη κίνησή του αλλά και των ανέμων να το μεταφέρει μέσα στην στεριά. Και αυτό κάνει τις περισσότερες καταστροφές. Δεν είναι τόσο η βροχή, προφανώς και η βροχή κάνει τα πράγματα χειρότερα, αλλά κυρίως το νερό της θάλασσας, το οποίο εισβάλλει μέσα στην ξηρά. Σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, όπως είναι για παράδειγμα και η Φλόριντα, αυτό το πράγμα είναι καταστροφικό.
Διάβαζα ότι το. Μπράβο, θα μιλήσουμε για την Κατρίνα, αν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση, γιατί θυμόμαστε όλοι τι είχε κάνει στη Νέα Ορλεάνη. Ισχύει ότι μπορεί, ας πούμε, το νερό της θάλασσας να σηκωθεί και να ξεπεράσει τα 4-4,5 μέτρα.
Ναι,
περιμένουμε κάτι τέτοιο. Μάλιστα.
Ναι, γιατί δίνουν ειδοποίηση και σε ποιες περιοχές, μάλιστα, για παράδειγμα τη Φλόριντα, να βαίνουν πώς θα ανέβει αυτό που ονομάζουν στα αγγλικά storm surge, δηλαδή αυτή την άνδος του νερού από τη θύελα, πόσο θα ανέβει σε διάφορες περιοχές. Και υπάρχουν περιοχές οι οποίες δίνουν πάνω από 4 μέτρα. Ταυτόχρονα βροχές οι οποίες που θέλουν να ξεπεράσουν 300 χιλιοστά, που είναι πολύ μεγάλο ύψος βροχής, πάρα πολύ μεγάλο. Και φυσικά και η άνεμη θα εξασθενήσει κάπως στάνοντας στη Φλόριντα, αλλά θα εξασθενήσει πιθανώς στην κατηγορία 4. Θα φρενάρει και η άνεμη, προφανώς θα πέσουν στην επαφή με την ξηρά, αλλά και πάλι θα είναι πάρα πολύ ενισχυμένη. Θα παραμείνει δηλαδή σε κάποια κατηγορία τροπικού κυκλώνα όταν θα χτυπήσει τη Φλόριντα.
Πόσο διαρκεί ένα τέτοιο φαινόμενο, δηλαδή
αυτή... Μπορεί και 25 μέρες. Υπάρχουν κυκλώνες γιατί δημιουργούνται στον Ατλαντικό και κινούνται συνήθως προς τα δυτικά, προς την περιοχή της Καραϊβικής, της Κεντρικής Αμερικής, των νησιών της περιοχής και φυσικά της νότιας ακτές Αμερικής. Και αυτή όλη η κίνησή του από τις ακτές Αφρικής που ξεκινάει και δημιουργούνται σαν μια τροπική διαταραχή στην αρχή και εξελίσσονται σε συρφώνες μπορεί να κρατήσουν και 25 μέρες. Αυτό δεν είναι τόσο μεγάλες διάρκειες, αλλά κρατάει αρκετές ημέρες.
Μπορείτε εσείς να έχετε τα μοντέλα, τα μαθηματικά, να δείτε και πόσο θα διαρκέσει?
Ναι. Έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά στο κομμάτι της πρόγνωσης των τροπικών κυκλώνων, της έντασής τους, της βροχής που θα δώσουν, των ανέμων του και φυσικά υποβοηθούνται πάρα πολύ και από πτήσεις που γίνονται με ειδικά ερευνητικά αεροσκάφη μέσα στους τροπικούς κυκλώνες.
Αυτό που μου κάνει.
Τα οποία δίνουν εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες. Είναι δύσκολες πτήσεις. Αν δείτε βίντεο ή αναταράξεις που υφίστανται οι επιστήμονες που είναι μέσα και φυσικά το υπόλοιπο προσωπικό είναι εξαιρετικές, πάρα πολύ έντονες. Αλλά δίνουν πάρα πολύ χρήσιμες μετρήσεις για το τι συμβαίνει μέσα στον τροπικό κυκλώνα και μας βοηθούν να βελτιώσουμε την πρόγνωσή του.
Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι σε διάστημα λίγων ημερών είχαμε τον Ελίν, τον Κέρκ, αν το λέω καλά, και το συγκεκριμένο. Και πάνω κάτω την ίδια περιοχή, ειδικά η Ελένη, την ίδια περιοχή έχει πλήξει. Οι άνθρωποι, ακόμα βλέπα στα δελτία ειδήσεων και στα ενημερωτικά που βλέπω τα site και στα ξένα, τα πράγματά τους από την Ελένη τα είχαν έξω από τα σπίτια που είχαν πλημμυρίσει. Και τώρα αφήνουν και τα πράγματα έξω και τα σπίτια για να απομακρυνθούν γιατί κινδυνεύει η ζωή τους. Αυτό είναι κάτι συνηθισμένο?
Όχι. Γενικά παρουσίασε κάποια παράξενα χαρακτηριστικά η φετινή εποχή των τυφώνων. Καταρχάς, είχαμε πολύ νωρίς ένα κατηγορίας 5, τον Μπέριλ, ο οποίος ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε τόσο ισχυρός τροπικός κυκλώνας κατηγορίας 5, τόσο νωρίς μέσα στην εποχή. Στη συνέχεια υπήρχε μια περίοδος από τα μέσα Αυγούστου μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου που ήταν εξαιρετικά ισχυρή, δεν υπήρχε τίποτα. Και μετά τις 26 Σεπτεμβρίου και μετά, μέχρι τώρα, εμφανίστηκαν 5 κυκλώνες, με οποίες ήταν και η Ελλήνη, η Χέλεν, η Ελένη τέλος πάντων.
Ναι, αυτό.
Ο Άιζακ, ο Κέρκ και υπάρχει και η Λέσλη, η οποία έρχεται από πίσω από τον Μίλτον, είναι κάπου στη μέση του Ατλαντικού. Αυτός πιθανόν θα ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχαν τρεις ταυτόχρονοι τυφώνες μέσα στον Ατλαντικό, που δεν νομίζω ότι αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, αν είναι ταυτόχρονα τρεις μέσα στον Ατλαντικό. Ο Μίλτον είναι αυτή τη στιγμή ο χειρότερος. Είχε υποθυμηθεί, όπως είπα πριν, στην κατηγορία 4, τώρα είναι στην κατηγορία 5. Το όριο είναι τα 250 χιλιόμετρα την ώρα. Και θα είναι ένας από τους καταστροφικότερους πιθανών. Θα δούμε το αποτέλεσμα. Είχε κάποια στιγμή πάρα πολύ χαμηλή πίεση στο κέντρο του, πιο χαμηλή και από αυτόν της Κατρίνας, που επίσης ήταν ένας εξαιρετικά καταστροφικός κυκλώνας και άλλοι βέβαια, έτσι που έχουν προηγηθεί στο παρελθόν. Πάντως θυμίζει κάτι την εποχή του 2005 που είχαμε αυτή τη σειρά των καταστροφικών τροπικών κυκλώνων στην περιοχή. Τότε ήταν και η Κατρίνα.
Τελευταίο, υπάρχει περίπτωση κατά την πορεία, γιατί πότε αναμένεται να πλήξει τα μεσάνυχτα, περίπου λίγο πριν τα μεσάνυχτα, τη Φλόριντα. Μέχρι τότε η ένταση του να μειωθεί ή παρακολουθώντας το φαινόμενο βλέπετε ότι δεν...
Υπάρχει περίπτωση να μειωθεί, να μειωθεί στην κατηγορία 4 που ήταν χθες για παράδειγμα, η διαφορά είναι μικρή. Είναι λίγο πάνω στην κατηγορία 5, από το όριο των 250 χιλιόμετρα, στα 260 χιλιόμετρα, δεν κάνω λάθος αυτή τη στιγμή, η ισχυρότερη άνεμη, αλλά είναι πολύ κοντά στο όριο αυτό, πιθανότητα να πέσει πάλι στην κατηγορία 4, αλλά και πάλι, κυρία Βίδου, θα είναι καταστροφικός.
Μάλιστα.
Σε κάθε περίπτωση.
Δηλαδή και να μειωθεί
Δεν μπορεί να μειωθεί εξαιρετικά. Θα μειωθεί όταν θα φτάσει πλέον στην ξηρά και θα πέσει, αλλά θα έχει κάνει μεγάλη ζημιά. Το πόσο καταστροφές θα κάνει θα το δούμε και στην πράξη βέβαια. Αλλά γενικά οι άνθρωποι που ξέρουν, εγώ δεν μπορώ να σε απαντήσω, μόνο έχω και την τοπική γνώση, οι άνθρωποι που γνωρίζουν και να καλούν τόσο πιεστικά τους ανθρώπους και τους πολίτες να φύγουν, προφανώς περιμένουν έτσι, βιβλικού τύπου καταστροφές.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Λαγκοβαρδό. Ίσως χρειαστεί και αύριο
πλέον. Ναι,
να τα ξαναπούμε. Αν έχετε την καλοσύνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Λαγκοβάρδος, ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, κυρίες και κύριοι, και περιμένουμε τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το φαινόμενο και το μετά, ειδικά τις πρώτες μέρες. Έχουν περάσει όχι πρώτες μέρες, έχει περάσει ένας χρόνος από το τι έχει συμβεί στη Μέση Ανατολή. Και πάμε στα 3 χρόνια, μόλις γυρίσει ο χρόνος του 25, τους πρώτους το Φεβρουάριο εκεί, στα 3 χρόνια του πολέμου στην Ουκρανία. Υπάρχει ένα παρασκήνιο διπλωματικό θρίλερ, ας το πούμε τώρα, αυτές τις τελευταίες ώρες για τη Μέση Ανατολή. Το ζητούμενο μακάρι να μην είναι ζητούμενο, αλλά να επιτευχθεί η εκεχηρία. Κατάπαυση του πυρός, να το πάω και λίγο πιο πέρα, αλλά δεν ξέρω πώς τα πράγματα φαίνεται να βαίνουν επικινδύνως προς κλιμάκωση. Έστω και αν η νύχτα, ας πούμε, στη Βηρυτό, όπως μας έλεγε η Αλεξία Καλατζή, που είναι τα αποκρίτρια μας εκεί, ίσως αυτή η νύχτα που πέρασε να ήταν από τις πιο ήσυχες που έχει περάσει. Γιατί βαράνε στο βόρειο Ισραήλ, χτυπάνε η Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ, χτυπάει το Ισραήλ στη Βηρυτό, στο Λίβανο. Ο κύριος Πρεβελάκης είναι μαζί μας, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Σορβόνης. Μια ψύχραιμη φωνή, ρεαλιστική, δεν ξέρω αν είναι και αισιόδοξη. Θα ήθελα πάρα πολύ να μιλούσαμε, ξέρετε, κύριε καθηγητά, για το βιβλίο σας, τον ΟΣΑ, Γεωπολιτική Θεωρία και Διπλωματική Πράξη, που παρουσιάστηκε προχθές. Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε μόνο για αυτά. Τι κάνετε?
Καλά, καλά, μια χαρά. Ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ. Να δούμε τώρα την εκτίμησή σας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
Κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει. Μακάρι να προχωρήσουν οι συνεννοήσεις και να βρεθεί κάποια διέξοδος ειρηνική. Αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί, γιατί εδώ υπάρχουν αναγκαστικά πολύ μεγάλοι σχεδιασμοί και πολύ μεγάλες ανησυχίες. Υπάρχει το βραχυπρόθεσμο, υπάρχει το μακροπρόθεσμο. Επομένως, κανείς νομίζω δεν μπορεί να πει. Υπάρχει ένα δεδομένο ότι πια έχουμε πλησιάσει πολύ σε μια διευρυμένη καταστροφή. Και ενδεχομένως υπό την πίεση αυτής της απειλής, τα πράγματα να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο, να αναγκαστούν οι διάφοροι παράγοντες να έρθουν σε κάποιο συμβιβασμό. Αλλά ούτως ή άλλως, όποια λύση για να δοθεί τώρα θα είναι προσωρινή. Γιατί αυτό είναι εκεί είμαστε σε μια ευρύτερη διαδικασία ανακατάταξης του γεωπολιτικού χώρου της Μέσης Ανατολής, η οποία θα τα δείξει μέχρι να...
Και ούτως ή άλλως έχει γίνει πολύ μεγάλη ζημιά. Έχουν σκοτωθεί χιλιάδες κόσμου. Πλήθος, άμαχος πληθυσμός, οι αθώοι πολίτες. Δεν μπορώ καθόλου τις εκφράσεις.
Έχουμε δεκαετίες ολόκληρες ειρήνης, τουλάχιστον στην Ευρώπη, και έχουμε ξυπνηθεί ότι ο πόλεμος είναι η μοίρα της ανθρωπότητας, δυστυχώς. Η ιστορία είναι τραγική. Και αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι επιστρέφουμε σε καταστάσεις και συνθήκες τις οποίες τις είχαν γνωρίσει οι πατεράδες της δικής μου γενιάς, οι παππούδες των νεότερων και οι παλαιότεροι. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αρχίσουμε να το συνειδητοποιούμε, γιατί αυτό πρέπει να μας φρονηματίσει και στο πώς συμπεριφερόμαστε, στο πώς τι προφυλάξεις παίρνουμε ως κοινότητα, ως πολιτεία, ως έθνος. Τα πράγματα αρχίζουν να σοβαρεύουν πολύ.
Όταν έχουμε και 2 μέτωπα. Διάβαζα στο πιστόφυλλο του βιβλίου σας, εκδόσεις Κέρκυρα, παρά τις παράλληλες τάσεις προς πολυδιάσπαση, η ανθρωπότητα βαδίζει ταυτοχρόνως και με επιταχυνόμενο ρυθμό προς μια διχοτομική λειτουργία. Το εντάσσεται όλο αυτό που συμβαίνει τώρα που ζούμε σε αυτό που μεταξύ πολλών άλλων, έτσι δεν πραγματεύει?
Βεβαίως, γιατί κοιτάξτε, εδώ έχουμε 2 επιθέσεις εναντίον του δυτικού κόσμου. Η μία επίθεση είναι από τη Ρωσία στην Ουκρανία και η δεύτερη επίθεση είναι από το Ιράν, γιατί αυτό είναι ο κύριος παράγων ο οποίος κατευθύνει και τα διάφορα άλλα όργανα, και αυτό εναντίον της Δύσης. Άρα έχουμε επίθεση από έναν κόσμο ο οποίος είναι εκτός της Δύσης, ο οποίος δεν είναι ενιαίος, αλλά έχει πάρα πολλές συνεργασίες μεταξύ τους. Αυτό που έχει γίνει στην Παλαιστίνη βοηθάει πάρα πολύ τους Ρώσους. Ήταν πολύ μεγάλη ανάγκη για τους Ρώσους αυτά τα γεγονότα που γίνανε πριν από 1 χρόνο. Επομένως, έχουμε ένα ευρύτερο πρόβλημα του πώς στέκει η Δύση απέναντι σε αυτή την απειλή, που δεν σημαίνει ότι πρέπει και να οπλιστεί, αλλά πρέπει επίσης να μπορέσει να αναπτύξει και το διάλογο με τον υπόλοιπο κόσμο. Και αυτό ακριβώς αποσκοπεί το βιβλίο, ναι. Δηλαδή ξεκινώντας από την εμπειρία, αρκετά μεγάλη εμπειρία της Ελλάδας των Όσας, αναθρηστούν οι δύο θητείες μου, έχω κάνει 5,5 χρόνια. Που σημαίνει ότι γνώρισα και τη λειτουργία του ΩΣΑ και τις δυνατότητές του. Και πιστεύω ότι είναι ένας οργανισμός ο οποίος ανταποκρίνεται στις μελλοντικές ανάγκες μας, γιατί ουσιαστικά συγκεντρώνει τις χώρες που συγκροτούν τη Δύση, γιατί υπάρχει μια εμπειρία διαλόγου, συζήτησης, διαπραγμάτευσης και γιατί έχει και όργανα τα οποία επικοινωνούν και διαλέγονται και με τον υπόλοιπο κόσμο, όπως είναι το Αναπτυξιακό Κέντρο. Αυτό προσπαθώ να παρουσιάσω στο βιβλίο μου, δηλαδή αυτός ο αγνοημένος οργανισμός πιστεύω ότι έχει ένα πολύ μεγάλο δυναμικό, έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για το μέλλον, μπορεί να έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για το μέλλον. Και βέβαια το δεύτερο σημείο το οποίο παρουσιάζω είναι ότι τη στιγμή που θεωρούμε ότι ο ΩΣΑ αποτελεί ένα κρίσιμο διακύβευμα για το μέλλον, θα πρέπει και εμείς να επενδύσουμε διπλωματικά πολύ περισσότερο από ό,τι το κάνουμε.
Το
είχαμε κάνει παλιά. Ήταν θυμίζω ότι ο ΩΣΑ είναι η προέκταση του σχεδίου Μάρσαλ και τότε η Ελλάδα είχε πάρα πολύ ασχοληθεί με τον ΩΣΑ. Μετά, καθώς μπήκαμε στη διαδικασία την Ευρωπαϊκή, έχουμε ρίξει όλη την έμφαση στις Βρυξέλλες και έχουμε λιγάκι αγνοήσει τον ΩΣΑ, Ναι, πείτε μου.
Οι οποίες, συγγνώμη, σας διέκοψα, αλλά μια και αναφερθήκατε στις Βρυξέλλες. Οι οποίες Βρυξέλλες, τι ρόλο έχουν σε όσα γίνονται? Βλέπετε να παίρνουν πρωτοβουλίες ξεκάθαρες και προς ποια πλευρά? Γιατί πολλοί λένε ότι είμαστε χωρίς αυτή τη στιγμή έτσι, μια ουσιαστική παρέμβαση. Μπορεί να μην μπορούν κιόλας.
Όλο το ευρωπαϊκό σχέδιο στηρίχτηκε σε μια άρνηση της γεωπολιτικής. Όλη η λογική της ευρωπαϊκής οικοδόμησης είναι κατά βάση οικονομική. Θεωρήθηκε ότι δια της οικονομίας θα λύσουμε και τα προβλήματα και ότι όταν αναπτύσσουμε την οικονομία απομακρύνονται και οι επιθετικές διαθέσεις. Δυστυχώς δεν είναι έτσι όπως βλέπουμε. Υπάρχουν αναθεωρητισμοί, υπάρχει ο ρωσικός αναθεωρητισμός, υπάρχει και ο τουρκικός αναθεωρητισμός πιο κοντά σε εμάς και ο κινέζικος παραπέρα. Και επομένως είναι άοπλη η Ευρώπη. Τώρα ανακαλύπτει αυτή τη διάσταση. Ότι ο κόσμος δεν είναι ένας παράδεισος όπου όλοι θα ζούμε αγαπημένοι και θα ανταλλάσσουμε εμπορεύματα. Ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε επιθετικές εχθρικές ενέργειες. Φαντάζομαι ότι λίγο-λίγο η Ευρώπη θα αναπτύξει και αυτή τη διάσταση. Αλλά η Ευρώπη βρίσκεται κατά την κρίση μου σε ένα σταυροδρόμι. Αν θα στραφεί ή αν θα υποκύψει την πίεση που έρχεται από τη Ρωσία να στραφεί προς τα μέσα ή αν θα κρατήσει την αγκύρωσή της σε ένα κόσμο δυτικό, σε ένα κόσμο που στηρίζεται στις θάλασσες. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι ο ΩΣΑ είναι χρήσιμος, γιατί εκφράζει αυτή τη διάσταση. Να θυμίσω ότι ο ΩΣΑ έχει ως μέλη πολλές ευρωπαϊκές χώρες, την Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Ιαπωνία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Νότια Κορέα. Δηλαδή είναι ένα δίκτυο το οποίο μαζεύει χώρες που εμφορούνται από τις ίδιες αξίες.
Ναι. Και τώρα μια και αναφερθήκαμε και στον πόλεμο και στη Ρωσία, στην Ουκρανία, δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, τι αν θέλετε διαπραγμάτευση, την deal θα γίνει, ποιος θα δώσει τι και ποιος θα είναι τελικός, θα θεωρήσει τον εαυτό του νικητή. Ο κόσμος είναι σίγουρα χαμένος.
Κοιτάξτε, νικήτρια θα είναι η Ρωσία, γιατί ακόμα και ένα κομμάτι αν πάρει το οποίο δεν μοιάζει να μπορεί να αποτραπεί, δηλαδή κανονικά θα ήταν νικήτρια η Ουκρανία, αν μπορούσε να αποθήσει τους Ρώσους και να γυρίσει στα σύνορά της. Τη στιγμή που αυτό δεν φαίνεται στον ΩΣΑ, τη στιγμή δηλαδή που η κυριαρχία της Ουκρανίας έχει κουτσουρευτεί, αναγκαστικά είναι ήττα. Και είναι νίκη της Ρωσίας, ότι η Ρωσία, εκτός από το ότι θα έχει κερδίσει κάποια εδάφη, θα έχει αποδείξει στην Ευρώπη ότι εάν θέλει να κάνει ζημιά, μπορεί να κάνει ζημιά. Γι' αυτό κάθε φορά που θα έχουμε μια διαπραγμάτευση με τη Ρωσία, οι Ευρωπαίοι θα το σκέφτονται δύο φορές αν θέλουν να τσιγκλίσουν τους Ρώσους. Αυτό νομίζω ότι είναι, δηλαδή η Ρωσία πιστεύω ότι έχει επιτύχει έναν εκφοβισμό. Αυτό τώρα δεν το παραδεχόμαστε, γιατί φυσικά δεν είναι κανείς πολιτικός, δεν θα το δεχτεί. Αλλά νομίζω ότι θα αρχίσουν να καθίζουν δύο ιδέες.
Μάλιστα.
Μία είναι μην τα βάζεις με την ρωσική αρκούδα γιατί βρίσκεται τον πελά σου. Και η δεύτερη είναι ότι, ρε παιδί μου, έχουμε τόσο πολύ ένα υποφθηνή ενέργεια και υπάρχει δίπλα μας υποφθηνή ενέργεια. Και αυτά θα τα χρησιμοποιήσει. Θα τα χρησιμοποιήσει η Ρωσία κατόπιν για τους αυτοκρατορικούς γεωπολιτικούς της στόχους.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρεβελάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας. Εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση. Ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης, κυρίες και κύριοι, είναι ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Επειδή ρωτάτε, το βιβλίο του εκδόσεις Κερκυράς στον ΟΣΑ, Γεωπολιτική Θεωρία και Διπλωματική Πράξη, μάλιστα τον πρόλογο, τον υπογράφει, θα διαβάσετε τον κύριο Παναγιώτη Πικραμένο. Ως εδώ και σήμερα, αύριο πάλι, κανονικά στην ώρα μας λίγα λεπτά μετά τις 10, όπως πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, και σε λίγο έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας. Another.